Takimi i tre shteteve Republika Islamike e Iranit, Rusia dhe Republika e Azerbajxhanit e mbajtur në Teheran do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë summit një ditor. Takim me objektiva rajonale dhe ndërkombëtare. Teherani, kryeqyteti i Republikës Islamike të Iranit, të mërkurën u bë pika qendrore për summitin e Iranit, Rusisë dhe Republikës së Azerbajxhanit. Summiti një ditor u përqendrua në një sër çështjesh, duke përfshirë çështje bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe ndërveprimet më të fundit mes Iranit, Rusisë dhe Republikës së Azerbajxhanit, si dhe bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit. Ky summit u vlerësua nga shumë media dhe qarqe politike dhe analitike, të cilat nga aspekte të ndryshme, atë e cilësuan takim të nivelit strategjik. Takimi i Teheranit ishte takimi i dytë i përbashkët i presidentëve të të tre vendeve, i cili në gushtin e kaluar u mbajt në Baku, kryeqytetin e Azerbajxhanit. Në intervalin midis këtyre dy takimeve, zhvillimet e rëndësishme që kanë ndodhur në rajon dhe shumë situata të sigurisë kanë ndryshuar në luftën kundër ISIS në Irak dhe Siri. Nga njëra anë, me ardhin e Trump si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tensionet janë shfaqur në çështjet ndërkombëtare dhe atmosfera pozitive pas marrëveshjes bërthamore u kërcënua nga Washingtoni. Por, përkundër kësaj atmosfere të tensionuar, roli i Iranit në kontributin ndaj stabilitetit dhe sigurisë në rajon është bërë më i gjallë dhe bisedimet e shtatat të Astanas janë mbajtur me rezultate më shpresdhënse për të ndihmuar në vendosjen e paqes në Siri. Tani, përpjekjet e përbashkëta të Iranit dhe Rusisë, si dhe mekanizmi më i rëndësishëm i paqes, kanë hapur rrugën për popullin sirian dhe ato janë mbështetur nga faktori rajonal dhe ndërkombëtar. Qëndrimi vendimtar i Rusisë në mbështetje të marrëveshjes bërthamore dhe konfirmimi i respektimit të plot të angazhimeve të Iranit në kuadër të kësaj marrëveshje është një çështje tjetër e rëndësishme që në të njëjtën kohë me mbajtjen e takimit të Teheranit tërhoqi vëmendjen e të interesuarve. Fjalimet e presidentit rus gjatë takimit me liderin suprem të Revolucionit Islamik të Iranit e kanë dyfishuar këtë vëmendje. Vladimir Putin, presidenti Rusisë, në takimin me liderin suprem të Revolucionit Islamik, përsëriti mbështetjen e Moskës për marrëveshjen bërthamore dhe tha: "Moska konsideron se ndryshimi në parimet bazë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është i padrejtë dhe kundërshton lidhjen e programit bërthamor të Iranit me çështje të tjera, duke përfshirë çështjet mbrojtëse." Në këtë takim, lideri suprem i Revolucionit Islamik, Ayatollah Eluzma Khamenei, bashkëpunimin për të përballur sanksionet kundër Iranit dhe Rusisë i cilësoi të dobishme dhe pasi konfirmoi deklaratën e presidentit rus mbi nevojën e respektimit të traktateve shumëpalëshe, tha: "Amerikanët për fat të keq vazhdojnë rebelimin e tyre dhe duke u mbështetur në arsyetimin dhe logjikën në formë të drejtë duhet të përballemi me ta." Lideri suprem i Revolucionit Islamik rezistencën e përbashkët të Teheranit dhe Moskës kundër terroristëve takfirist të mbështetur nga disa vende të huaja, gjithashtu i vlerësoi si rezultate të rëndësishme dhe shtoi se dështimi i koalicionit terrorist të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Siri është një realitet i pamohueshëm, por ata ende janë të angazhuar në projektimin e komploteve, kështu që zgjidhja e plotë e çështjes siriane ka nevojë për vazhdimsinë e një bashkëpunimi të fortë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, në takimin e tij me homologun e tij rus, Vladimir Putin, deklaroi se bashkëpunimi i ngushtë midis Iranit dhe Rusisë në luftën kundër terrorizmit në rajon ishte shumë i frytshëm dhe premtues dhe është shumë e rëndësishme që ky bashkëpunim të vazhdojë deri në fund. Irani beson se paqëndrueshmëria në rajon është në dëm të gjitha vendeve dhe për këtë mbështet zhvillimin e stabilitetit dhe sigurisë në rajon, ka thënë presidenti Hasan Rouhani. Duke marrë parasysh zhvillimet të takimit, rëndësia e takimit trepalësh të Teheranit duhet të ndahet në tre aspekte. Aspekti i parë i rëndësisë së samitit të Teheranit është rëndësia e rolit të Republikës Islamike të Iranit në zhvillimin e marrëdhënieve strategjike dhe të dobishme me fqinjët e saj. duke i kushtuar vëmendje interesave dypalshe dhe shumëpalshe me vendet fqinje të Veriut dhe Republikës së Azerbajxhanit, Teherani përsëri tregoi se jo në slogane e fjalë, por në veprim, kërkon ndërveprime që janë në përputhje me faktet dhe zgjerojnë fushat e veprimit rajonal. Aspekti i dytë në analizimin e këtij takimi është një vështrim realist në çështjet dhe sfidat e sigurisë dhe se si duhet të përballemi me kërcënimet e përbashkëta. Në këtë fushë, Republika Islamike e Iranit ka organizuar një takim të suksesshëm tre palësh me një rekord të dobishëm dhe të efektshëm në transferimin e aftësive të vetë vendeve të rajonit për të zgjidhur krizat dhe për të eliminuar kërcënimet. Aspekti i tretë në analizën e takimit thekson interesat e përbashkëta të të tre vendeve në kuadrin e bashkëpunimit rajonal rreth korridorit Veri-Jug. Ky korridor tranzit është i rëndësishëm për të tre vendet, pasi ai është një lidhje midis lindjes dhe perëndimit. Rruga tranzit Veri-Jug, e cila lejon lidhjen e qyteteve të Gjirit Persik dhe të Gadishullit përmes Iranit dhe Azerbajxhanit me vende si Rusia, Europa Veriore dhe Lindore, në fakt ka një rol qendror në fushën e tregtisë. Projekti gjithashtu ndjek synime të tjera në formën e projekteve ekonomike si Bashkimi Ekonomik Euroaziatik, i cili shtrin marrëdhëniet midis Azisë Qendrore dhe Kaukazit me Republikën Islamike të Iranit dhe nxit zhvillimin dhe konsolidimin e marrëdhënieve rajonale. Në aspektin bilateral, takimi i Teheranit dha një mundësi për të forcuar marrëdhëniet e Iranit me vendet e Kaukazit Jugor dhe Rusisë, ndoshta një pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve Iran-Rusi në vitet e fundit është përqendruar në zgjidhjen e çështjes bërthamore të Iranit, por tani niveli i marrëdhënieve midis dy vendeve ka hyrë në një fazë të re. Kjo fazë është ndikuar nga kërcënimet e përbashkëta dhe është përshtatur me kushtet dhe krizat rajonale. Përveç kësaj, disa analistë besojnë se ky bashkëpunim ka hyrë në çështje strategjike. Doktor Mahmud Shuri, një hulumtues i njohur në Eurazi, thotë: "Me infrastrukturën që është krijuar në marrëdhëniet Iran-Rusi gjatë tre viteve të fundit, në qoftë se do të krijohen disa kapacitete të brendshme, në një të ardhme të afërt, marrëdhëniet midis dy vendeve mund të bëhen akoma më të qëndrueshme dhe më stabile." Këtë e tregojnë edhe fjalët e presidentit rus gjatë takimit me liderin suprem të revolucionit islamik. Vladimir Putin, duke shprehur kënaqësinë e tij për vizitën në Teheran dhe takimin me liderin suprem, theksoi se Irani është një partner strategjik dhe fqinj i madh, dhe Rusia do të shfrytëzoj çdo mundësi dhe element për të zgjeruar dhe konsoliduar të gjitha llojet e marrëdhënieve bilaterale. Vladimir Putin gjithashtu i konsideroi të efektshme pozicionet e liderit suprem të revolucionit islamik në përmbushjen e qëllimeve të përbashkëta në Siri dhe tha se çdo ndryshim në çdo vend, përfshirë Sirinë, duhet të vijë nga brenda. Marrëdhëniet dypalshe mes Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit gjithashtu kanë hasur në një evoluim të mirë në vitet e fundit. Në tre vitet e fundit, presidenti Ilham Aliyev ka ardhur në Teheran tre herë dhe marsin e kaluar midis dy vendeve u nënshkruan më shumë se 120 dokumente të rëndësishme bashkëpunimi. Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev gjithashtu u takua me liderin suprem të Iranit dhe në këtë takim tha se Azerbajxhani po forcon lidhjet e tij ekonomike dhe kulturore me Iranin dhe shprehet i vendosur dhe serioz që këto marrëdhënie të jenë të përhershme dhe të qëndrueshme. Midis Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit ekziston një lidhje tjetër e fortë, e cila gjithmonë ka qenë e rëndësishme. Në lidhje me këtë, lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Luzma Khamenei gjatë takimit me presidentin Ilham Aliyev, presidentin e Azerbajxhanit, duke ju referuar lidhjeve të thella mes dy vendeve dhe nevojës për bashkëpunim më të madh, tha se shumica e popullsisë së Azerbajxhanit, Iranit dhe Irakut janë pasuesit e shkollës e Ehlibejtit dhe Islamit të pastër. Duhet ta vlerësojmë këtë mundësi të mrekullueshme të ceremonisë lavdishme të zisë së shiitëve në Azerbajxhan, sepse këto do të forcojnë identitetin e kombit dhe vendit në Azerbajxhan. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, gjatë takimit me presidentin e Republikës Azerbajxhanit, Gjithashtu, vuri në dukje ndërtimin e kurudhës Rasht-Astara si një projekt i përbashkët i të dy vendeve, duke e cilësuar atë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e tranzitit në korridorin Veri-Jug dhe tha, duhen bërë akoma më shumë përpjekje për përmbushjen e nevojave të Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit. Tani mund të themi se me futin e këtyre çështjeve ekzistojnë më shumë fusha për zhvillimin e marrëdhënieve trepalshe. Presidentët e Republikës Islamike të Iranit, të Rusisë dhe të Republikës së Azerbajxhanit, si dhe deklaratat e rëndësishme dhe strategjike të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, tregojnë vullnetin e të trepalve për të ecur përpara dhe për një transformim të rëndësishëm në marrëdhëniet shumëpalshe ndërmjet tre vendeve fqinje, të cilat janë në interes të popujve të rajonit, të solidaritetit dhe të sigurisë kolektive.